Orsiyetlilerin müngülörçeti 27 fevralda öldürülen oppozisiya lideri ve prezident Vladimir Putin'in berk tanqidçisi Boris Nemtsov soňky sapar hormat bildirmek üçin onun bilen hoşlaşyk çäresine gatnaşdy. Kremlin golunda atylyp öldürülen siýasatçynyň ölümi soňky ýyllarda ýurtda bolan iň täsirli waka boldy. Boris Nemtsov'un açık tavıdı Moskva'nın rayet hukukları uğruna görüşen Avrayla Cemiyetçilik Kuraması olan Saharov merkezine koyuldu. Boris Nemtsov'u Moskva'nın Troye Kurovskaya konumçılığında caylama üçün onun tavıdının idinden ulo gelenine de hoşlaşma üçün baran adamların uzun novatları binanın daşına heniden bağdı. Gül deselerinden doğulu köçenin uğrunda yığınanan adamlar Boris Nemtsov'un cesedini alıp giden uloğu Orsiyet azat olur diyen şiarlar bilen uğrat. Men oňa hoş diýmedim, sebäbi gahrymanlar hiç wagtda ölmeýärler diýip parlamentde galan köp bolmadyk oppozisiýon siýasatçylarynyň biri Dmitri Gudkov aýtdy. Saharov merkeziniň içine goýulan tawydyň daşyna kerpiçden edilen diwarlarda asylan ak gara renkli suratlarda Nemtsov'un premier ministriň ornatary bolan döwri we 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagynyň ideýany demokratiýanyň aýağa galmagy baradaky umytlary döredin döwründen başlap Kremlin tanqidçilerinin aýdyşy ýaly Putin'in gol aslında başa pikirliligi basış dövrüne çenli geçen siyasi yolu görküdürlü. Boris Nemtsov bilen hoşlaşma üçin baran adamlar Putin'in hakimiyet başına geçme bilen sonki 15 yılın devamında öldürülen ençeme tanimal orsiyetliler bilen hem hoşlaşma üçin munun ön geçirilen cemiyetçilik devine göre tavıdın dininden geçmek bilen merhuma öz hormatını bildirdiler.
Boris Nemtsov bu одним из самых ярких представителей российской интеллигенции.
Boris Nemtsov Orsiyet intelligentsiýasynyň we oppozisiýasynyň iň awraýly wekillerinden biridi. Indi onuň ýeri boşap galdy diýip 43 ýaşly öý hojalykçy Yelena Ustinova aýtdy. Putin'in birinci prezidentlik möhletine premier-minister vedipesine işlen, hädir bolsa Orsiyetin prezidentinin siyasi garşydaşy Mikhail Kasyanov, Boris Nemtsov'un hakikati aydanlığı sebäpli ençem adam üçin düşmanı öwrülenini aýtdy we sebäbi köp adam hakikati eşitmek islemeýär diýip belledi. 1990-njy ýyllarda prezident Boris Yeltsin döwründe reformaçy resmiýetleriň biri bolan nanotehnologiýalar boýunça döwlet kompaniýasyna ýolbaşçylyk eden Anatoly Chubais Boris Nemtsov'un 25 ýyllap basyş astynda bolanyny aýtdy. Ol hiç haçan hiç kime dönüklük etmedi diýip Chubais bellädi. Evropaly siýasatçylaryň ençemesi şolsanda Polşanyň senatynyň spikeri Bogdan Borusewicz Boris Nemtsov bilen hoşlaşyk çäresine gatnaşmak üçin özlerine Orsiýetiň resmiýleri tarapyndan ruhsat berilmeýändigini aýtdylar. Latwiýaly kanun çykarjy Sandra Kalniete özüniň Moskwanyň Sheremetyewo aeroportunda ýygyna gaýtarylandygyny France Press agentligine aýtdy. Boris Nemtsov'un jaýlanyş çäresine gatnaşan ýokary derejeli daşary ýurtlary resmiýleri arasında Latviyanın daşary işleri ministri Linas Linkevicius bolly. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Orsiyetdäki ilçisi John Treft hem çäre gatnaşdy. Boris Nemtsov'un öldürülmegini ýurdy durnuksuzlandyrma üçin edilen provokasiýa diýip atlandyran Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin hoşlaşyk çäresine gatnaşmady we öz tarapyndan az tanalýan parlament agzasy Gary Minhi uratdy.